Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden អំពីវិន័យឲ្យមានសាមគ្គីភាពនិងការទទួលស្គាល់បន្ទាប់ពីលោក Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតបទវិចារណកថាអំពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ីស្រាអែលនៅតែមិនងាករេពលរដ្ឋរំភើបនិងខកចិត្តដោយសារលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតសមត្ថកិច្ចចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកមុងឃីមនិងអ្នកជំនួយម្នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឆោបោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតថៃច្រានចោលដំណឹងនៃការប៉ះទង្គិចរវាងយោធាកម្ពុជានិងថៃនៅកោះគុតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ឈ្នះបេក្ខជនដែលលោក Biden បានជ្រើសតាំងគឺអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris លោកបានសន្យាថានឹងផ្ទេរអំណាចឲ្យលោក Trump វិញដោយសន្តិវិធីលោកត្រាំធ្លាប់បានជំរុញអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យសម្រុកចូលវិមានសភាអាមេរិកនៅពេលដែលសភាទទួលស្គាល់ជាជំនះនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់លោក Biden អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំមលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសន្យាថានឹងផ្ទេរអំណាចដល់រលូនឲ្យអ្នកស្នងតំណែងលោកនិងអ្នកដែលបានកាន់តំណែងនេះពីមុនគឺប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump លោកក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសាមគ្គីភាពបន្ទាប់ពីបេក្ខជនដែលលោកជ្រើសរើសគឺអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris បរាជ័យ
ពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេហើយពួកគេធ្វើវាដោយសន្តិភាពយើងស្ថិតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនឹងឈ្នះជានិច្ច
លោកត្រាំដែលបាននិយាយក្នុងសន្ទរកថាជ័យជំនះរបស់លោកមួយថ្ងៃមុននេះក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើឯកភាពខណៈដែលលោកបានលើកពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់ជ័យជំនះឲ្យលោក
They came from all quarters union non-union African American Hispanic American Asian
អ្នកគាំទ្រពីគ្រប់ទិសទីតាំងពីសហជីពមិនសហជីពពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអេស្ប៉ាញអាស៊ីអារ៉ាប់មូស្លីមយើងបានការគាំទ្រពីគ្រប់គ្នាពិតជាល្អប្រពៃនេះជាការរួមកម្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានបង្រួមពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញស្នូលនៃសុភវិនិច្ឆ័យ
កាលពី4ឆ្នាំមុនលោកត្រាំបដិសេធចោះចាញ់ការបោះឆ្នោតជាមួយលោក Biden លោកឈរមើលពេលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដែលពេញដោយកំហឹងបានសម្រុកចូលសភាអាមេរិកនៅពេលដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតកំពុងត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021លោក Biden កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបង្ហាញភាពខុសគ្នាមួយ
យើងទទួលយកការជ្រើសរើសរបស់ប្រទេសនេះខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយអ្នកមិនអាចស្រឡាញ់ប្រទេសនេះពេលតែអ្នកឈ្នះនោះទេអ្នកមិនអាចស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកតែនៅពេលអ្នកយល់ស្របគ្នានោះទេ
លោក Biden ក៏បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាសំណួរពីភាពសុចរិតនៃប្រព័ន្ធអង្គបោះឆ្នោតអាមេរិកនឹងលែងមាន
It is honest it is fair
វាស្មោះត្រង់វាយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពហើយវាអាចជឿទុកចិត្តបានឈ្នះឬក៏ចាញ់ក៏ដោយ
ពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2025ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA
តទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចបាលីស្ទិកជិត200គ្រាប់ដាក់អ៊ីស្រាអែលដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកជាច្រើនបានដៅលើទីក្រុងតែលអាវីវដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកោះប្រជុំមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស ដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេទាំង7ប្រទេសឬហៅថា G7 ហើយមេដឹកនាំទាំងនោះបានយល់ព្រមថាត្រូវតែមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងវិស័យប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមមានអ្វីដែលហៅថាកងនាវាខ្មោចឬ Ghost Fleet ដែលបានដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រេងខុសច្បាប់នៅជុំវិញពិភពលោកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនិងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយសហភាពអឺរ៉ុបជាលើកទី1បានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនអាកាសចរស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់រួមមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Iran's Air ផងដែរមានការមូលមតិអន្តរជាតិថាសកម្មភាពដ៏កក្លឿនរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលរួមមានការគាំទ្រក្រុមភេរវកម្ម Hezbollah ដែលជាក្រុមរណបរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីបង់ជាការមិនអាចទទួលយកបានជាងនេះទៅទៀតអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនដោយដែលអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការពីពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានិយាយឲ្យចំអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារចំប្រឆាំងនឹងទីដៅយោធាជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងនៅខាងក្រៅតំបន់ដែលគ្មានពលរដ្ឋរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធានេះទេតែផ្ទុយទៅវិញយើងបានលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ប្រតិបត្តិការដោយដែលខ្លួនបានធ្វើម្ដងទៀតជាការឆ្លើយតបដែលចំទិសដៅសមាមាត្រនិងដោយផ្ទាល់ដើម្បីបន្ថយសមត្ថភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីគំរាមកំហែងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដើម្បីកំញើញការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនៅតែច្បាស់អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងជានិច្ចកាលនឹងជួយការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលពីអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមភេរវកម្មរណបនិងដៃគូរបស់អ៊ីរ៉ង់សារទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ក៏នៅតែច្បាស់ដែរគឺថាបើអ៊ីរ៉ង់សម្រេចចិត្តធ្វើការបង្កើនសកម្មភាពក៏ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលឬបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់វានឹងមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានថ្លែងថាมันមានការច្រឡំទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឃើញការបន្តកើនឡើងភាពតានតឹងយើងជឿថាការនេះត្រូវតែជាការបញ្ឈប់ការបាញ់តបតដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តមួយដោយមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអនាគតនៃតំបន់នោះត្រូវបានបញ្ជាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមរណបរបស់អ៊ីរ៉ង់ទេដែលសកម្មភាពរបស់ពួកគេមុននឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកបានដាក់ជនស្លូតត្រង់ស៊ីវិលរាប់លានអ្នកក្នុងហានិភ័យអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ទៀតថានិយាយរួមយើងត្រូវតែជំទាស់ប្រឆាំងសកម្មភាពនិយាយបង្កាច់របស់អ៊ីរ៉ង់និងបង្កើតអនាគតនៃសន្តិភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងវិលត្រឡប់ទៅកាន់សិទ្ធិវិមានវិញតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដំណឹងដែលថាលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកសាទរផងខកចិត្តផងក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការបែងចែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Veronica Bedras Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកបានបោះឆ្នោតរួចហើយដោយផ្ដល់ជ័យជំនះដល់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ឲ្យកាន់តំណែងកំពូលក្នុងអាណត្តិទី2អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំក្នុងសង្កាត់ Manhattan នៃទីក្រុង New York ថាពួកគេរំភើបលោក John Rivera ថា
ខ្ញុំដឹងថាលោកត្រាំនឹងឈ្នះដើម្បីប្រជាជន និងដើម្បីជួយពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដោយរូបខ្ញុំដោយគ្រួសារខ្ញុំជាដើមយើងយ៉ាប់ណាស់សប្តាហ៍
លោក Edwin Quisada ជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំម្នាក់ទៀតលោកថ្លែងថា
Trump is who this country needs right now
ប្រធាននេះត្រូវការលោកត្រាំវាល្អពេលលោកធ្វើប្រធានាធិបតីហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបកប្រជាធិបតេយ្យបង្កឡើង
តែអ្នកនាង Barbara Yan ថានាងមិនរំភើបនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះទេ
ក្នុងពិភពលោកនេះគេមិនដែលបោះឆ្នោតឲ្យនរណាដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រមទ័នដោយប្រធានាធិបតីយើងទេតែអាមេរិកអាចធ្វើបានដូច្នេះយើងចាំមើលដំណើរការនេះតទៅទៀតមើល
មានការខកចិត្តកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាទីដែលអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនបោះឲ្យអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris អ្នកនាង Morgan Day បារម្ភអំពីសិទ្ធិបន្តពូជរបស់ស្ត្រីក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Trump នាងថ្លែងថា
The Trump presidency in his last administration obviously
ពេលលោក Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនលោកតែងតាំងចៅក្រមឲ្យកែប្រែសិទ្ធិរំលូតកូនយើងឃើញហើយផលប៉ះពាល់ដំហន្តរាយលើសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសគឺស្ត្រីជាច្រើនបានស្លាប
់សិទ្ធិអ្នកបដូរភេទក៏ប៉ះពាល់ដែរនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ទៀតដែលបានប្រាប់ត្រឹមតែឈ្មោះហៅថា Devi
I don't think the president's going to do anything to help
ខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតី Trump នឹងមិនជួយក្រុមអ្នកកែភេទឬស្ត្រីនោះទេខ្ញុំគិតថាលោកនឹងបង្កការលំបាកលើដើម
លោក Jake Osterman ថាលោករីករាយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះឆ្នោតច្រើន
I'd rather an election that is
ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានមនុស្សច្រើនទៅបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វីដែលពួកគេជឿជាជាងការបោះឆ្នោតមួយដែលឥតន័យដោយសារតែមិនមានមនុស្សច្រើនទៅបោះឆ្នោត
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Maryland លោក Franklin Thomasang សង្ឃឹមថាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងរកវិធីធ្វើការជាមួយគ្នានិងជឿថាជំនាញធ្វើជំនួញរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Trump នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់អាមេរិកលោកថ្លែងថា
is going to make the economy
លោកនឹងធ្វើឲ្យអតិផរណាធ្លាក់ចុះព្រោះនេះជាបញ្ហាធំណាស់ដែលយើងកំពុងប្រឈមសប្តាហ៍តម្លៃសាំងនិងម្ហូបអាហារកើនឡើង
ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅតែជាអតិភិបកំពូលមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែពេលនេះលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតការរំពឹងឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះធ្វើតាមការសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងនោះក៏ខ្ពស់ជាងពេលណាទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែវិច្ឆិកាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានបញ្ជូនអតីតមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់លោកមួងឃីមនិងអ្នកជំនួញលោកអ៊ុតធីទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់នីតិវិធីបន្តពីពួកគេត្រូវបានអង្គភាព ACU ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអង្គភាព ACU មិនបានផ្ដល់មូលហេតុលម្អិតនៃការចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំងពីរនេះទេតែអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានរាយដឹងថាការចាប់ខ្លួននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកលីសាមេតដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពីបទឆោបោកកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់លោកមួងឃីមនិងលោកអ៊ុតធីដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាជាអ្នកជំនាញម្នាក់នៅក្នុងវិស័យសំណង់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រប្រវីយអេនៅថ្ងៃច័ន្ទថាអង្គភាពបានឃាត់ខ្លួនលោកមួងឃីមលោកអ៊ុតធីកាលពី2ថ្ងៃមុននឹងតាមដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តនីតិវិធី
ខ្ញុំនឹងចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដែលខ្ញុំអាចចែកជូនបាននៅពេលដែលនីតិវិធីខាងអัยការលោកបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរនឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់អัยការអញ្ចឹងសូមការយោគយល់ផងណាបាទអរគុណ
នៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើការឃាត់ខ្លួនលោកមួងឃឹមនិងលោកអ៊ុតធីរួចបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីអ្វីនោះលោកសយច័ន្ទវិចិត្រថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេដោយរង់ចាំឲ្យចំណាត់ការនីតិវិធីអัยការបញ្ចប់សិនបើតាមអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ការឃាត់ខ្លួនខាងលើនេះធ្វើឡើងក្រោយមានការបែកធ្លាយលិខិតមួយដែលបង្ហាញអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីសាមេតហើយគ្រូមាលោកដួងដារានិងលោកឡាយសំរោងនៅក្នុងអំពើឆោបោក VOA ពំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឡាយទេលោកលីសាមេតដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រកាន់ពីបទឆោបោកនិងសម្រេចឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1កាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីលោកបានចេញវីដេអូសារភាពទទួលកំហុសនិងសុំទោសចំពោះការយកឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីយកលុយគេចំណែកលោកដួងតារាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់មុខតំណែងពីរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតដែលតែងតែចេញមុខជាមួយនឹងលោកដួងតារាដែលជាអតីតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងភាពជាតំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាការទទួលបានតំណែងធំធំតាមរយៈការសូកប៉ាន់អាចមានច្រើនហើយក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាជាប្រព័ន្ធដើម្បីទទួលបានមុខតំណែងនីមួយនីមួយហើយលោកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាការខាត់ខ្លួនមនុស្សដែលសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលោកលីសាមេតនិងលោកដួងតារាគឺជាជំហានមួយវិជ្ជមានដែលពលរដ្ឋចង់ឃើញនិងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពនឹងករណីផ្សេងទៀតដោយមិនសំដៅតែទៅលើករណីលោកលីសាមេតនោះឡើយ
រឿងសំខាន់ពីរដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះជូនពលរដ្ឋហ្នឹងគឺទី1គឺការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងការធានាថាថវិកាលុយដែលពលរដ្ឋវិនិយោគហ្នឹងត្រូវបានសងទៅគាត់វិញបាទតាមវិធីណាមួយហើយវិធីសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលអាចរៀបចំនៅយន្តការធ្វើការជាមួយនឹងក្រមការងារក្រមហ៊ុនដែលបោកគេនឹងស្រាប់ដើម្បីចាប់យកទ្រព្យឬក៏បង្កកទ្រព្យដែលមានហើយប្រើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្ទេរទ្រព្យហ្នឹងទៅអ្នកដែលរងគ្រោះទី2គឺការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះអ្នកចោរបោកយើងមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយច្បាប់ព្រំតនក៏មានបាទហើយបើគាត់មានសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសូកប៉ាន់ទៀតគឺយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងពើពុកលួយ
បើតាមលោកពេជ្រពិសីរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់មុខតំណែងឲ្យយុវជនដែលមានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍ជំនះជំនាញដើម្បីឲ្យពួកគេចូលបម្រើជាតិរាជការហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវកាត់បន្ថយទំនាស់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការសាធារណៈដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយផងដែរគូបញ្ជាក់ថាលោកមួងឃឹមជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលពាក់កាយ3មានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធម៌ចំណែកឯលោកអុកញ៉ាអុកធីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករកស៊ីខាងវិថ្មនឹងធ្វើផ្លូវគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើអ្នកទាំងពីរជាប់ពាក់ព័ន្ធកម្រិតណានៅក្នុងសំណុំរឿងលោកលីសាមេតនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
តកំពុងក្លាយជាប្រធានបទនៃការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតមួយចំនួនដូចជា Bangkok Post ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគ្មានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬការប្រឈមមុខគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃនៅលើកោះនេះដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគេផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទេមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាក៏បានបដិសេធចោលដំណឹងคล้ายๆជុំវិញការប៉ះទង្គិចយោធានេះដែរប៉ុន្តែអតីតតំណាងរាស្ត្របកចំទាស់មួយរូបដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យកម្ពុជាផ្តោតលើការតវ៉ាយកមួយចំណែកនៃកម្មសិទ្ធិលើកោះកុតដើម្បីការពារដែនសមុទ្រអាទិត្យរបស់កម្ពុជាដែលនៅជាប់ថៃលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាសែតថៃ Bangkok Post បានរាយការណ៍ថាគ្មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយកងទ័ពរបស់ភាគីកម្ពុជានិងថៃនៅកោះកុតនោះទេហើយក៏គ្មានស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកសន្តិសុខនៅកោះទិសចរមួយនេះដែរខណៈអាជ្ញាធរថៃកំពុងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងคล้ายๆតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលថាមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងទាហានកម្ពុជានិងថៃនៅដែនកោះនោះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយរូបក៏បានច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃនោះថាជាព័ត៌មានមិនពិតបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Bangkok Post ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទស្ថានភាពទិសចរនៅលើកោះកុតស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍คล้ายๆអំពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកងទ័ពថៃនិងកម្ពុជានៅទីនោះកាសែតនេះបានស្រង់សម្ដីលោកជីរាយុហឹងសាប់ដែលជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីណាវត្រាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
ដំបូងគឺថាគ្មានស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកសន្តិសុខរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជានៅលើកោះកុតដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះឡើយ
លោកត្រូវបានកាសែត Bangkok Post ដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមថា
ហើយក៏គ្មានការលើកគ្នាទាំងវងរបស់អ្នករស់នៅលើកោះកុតចេញពីកោះនេះដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមនោះដែរក្នុងស្ថានភាពពិតគឺថាមានកំសាន្តឈើបន្តកន្ទុយគ្នារងចាំឡាងកប៉ាល់ឆ្លងទៅកោះនោះ
បើតាមលោកជីរាយុហឹងសាប់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចថៃបានកំពុងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីកោះកុតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជនល្មើសអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ខ្ពស់បំផុត100,000 បាតឬ$73,000អាមេរិក VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនាយឯកឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការប្រឈមមុខគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃនៅកោះកុតជាព័ត៌មានមិនពិតហើយគ្មានការប៉ះទង្គិចឬការប្រឈមមុខគ្នាទេលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏មិនបានបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពទៅឈរជើងលើកោះកុតផងដែរលោកលើកឡើងថាកម្លាំងយើងអត់មាននៅកោះកុតទេតែទិននឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៅកោះកុតវិជូអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយជាខេមរៈភាសាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាថាកោះកុតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃអភិវឌ្ឍបង្កើតទៅជាតំបន់ទេសចរដោយមានភ្ញៀវមកកំសាន្តប្រហែល300,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយកោះនេះក៏ជាកន្លែងទាហានជើងទឹករបស់ថៃយកធ្វើជាកន្លែងសមយុទ្ធផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាតំបន់ដែលភាគីថៃអះអាងថាជាតំបន់ទ្រុតស៊ីគ្នានេះអាចមានកំណត់ប្រេងនិងឧស្ម័នដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់$300,000,000យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Bangkok Post ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទកោះកុតបានក្លាយជាការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនខណៈមានការអំពាវនាវជាច្រើនឲ្យមានការបន្តការចរចាជាមួយកម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារកធនធានប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌអនុសារណៈឆ្នាំ2001ដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលអ្នករិះគន់បានជជែកវែកញែកថាវាអាចធ្វើឲ្យថៃបាត់បង់ទឹកដីអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដែលបានបន្តតាមដានបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាបើតាមសេចក្តីសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907និងផែនទីដែលភ្ជាប់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធកម្ពុជាត្រូវទទួលបានកោះកុត2/3ខណៈថៃមានចំណែក1/3នៃកោះនោះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាកោះកុតមានផ្ទៃ105 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបណ្ដោយ23 គីឡូម៉ែត្រទទឹង9 គីឡូម៉ែត្រដែលថៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនអាចទាមទារកោះកុតពីថៃបានដោយការចរចាទ្វេភាគីទេតែត្រូវប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិហើយថាបើកម្ពុជាបាត់បង់កោះនេះទាំងស្រុងនោះផ ផ្នែកខ្លះទៀតនៃដែនសមុទ្រកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទៅខាងថៃព្រោះនៅចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះកុតជាចំណុចមូលដ្ឋានមួយនៃការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃ
យើងមានបទពិសោធន៍កាលឆ្នាំ1954បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងពេលហ្នឹងថៃបានដាក់កម្លាំងមកគ្រប់គ្រងនៅប្រាសាទព្រះវិហារទាំងស្រុងតែម្ដងមកឈ្លានពានទឹកដីយើងរហូតដល់ពេលហ្នឹងសម្ដេចតាអត់មានទៅចរចាធ្វើភាគីជាមួយថៃទេណាបើចរចាធ្វើភាគីជាមួយថៃប្រាសាទព្រះវិហារថៃឲ្យមកវិញទេព្រោះថៃគ្រប់គ្រងឆ្នាំ54 100% ឲ្យទៅហើយហ្នឹងណាដូចកោះគុតចឹងកោះគុតសពថ្ងៃគឺថៃគ្រប់គ្រង 100% ឬឲ្យថៃមកវិញចរចាធ្វើភាគីថៃមិនឲ្យមកវិញទេអា2ភាគ3ហ្នឹងបាទចំណែក2ភាគ3របស់យើងហ្នឹងដូច្នេះមានតែប្រឹងទៅតឡាការអញ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិទេបាទ
បើតាមលោកអ៊ុំសំអាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនប្រតិកម្មទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីផែតុងថានឈីណាវត្រាដែលបានបកស្រាយនៅមុខអ្នកនយោបាយសកម្មជននិងសង្គមស៊ីវិលថៃថាកោះគុតជារបស់ថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថៃបានឯកភាពគ្នាថាកោះគុតស្ថិតក្នុងទឹកដីថៃVUA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp តែគ្មានការឆ្លើយតប VUA ក៏មិនអាចទទួលសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនលោកក្លាំជាបាននៅឡើយដែរក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់កាសែតបាងកក Post ដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីផែថុងឋានឈីណាវត្រាបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងរួចហើយថាការចរចានានាលើតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនក្រោមអនុស្សរណៈយោគយល់ឆ្នាំ2001និងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសរួមមួយហៅកាត់ថា JTC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជូនសារនេះបន្តទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី8នៅទីក្រុងគុនមីងប្រទេសចិនបើតាមកាសែតបាងកកប៉ូស្តនៅក្នុងការខិតខំដោះស្រាយកង្វល់នានាដែលថាថៃអាចមានហានិភ័យនឹងការបាត់បង់អធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងកោះគុតនៅខេត្តត្រាតទៅប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃបន្តចរចានៅក្រៅអនុស្សរណៈយោគយល់នោះអ្នកស្រីផេតុងថានបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានបញ្ហាទាក់ទិនកោះគុតទេហើយកង្វល់របស់កម្ពុជាតែមួយគត់គឺនៅពេលណាដែលគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសរួម JTC បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នោះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីបានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាកោះគុតកំពុងក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងនយោបាយថៃដែលអាចបង្កជាឧបសគ្គសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយតំបន់ទ្រុតស៊ីគ្នាក្នុងដែនសមុទ្រដែលស្ថិតក្នុងចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរនិងការកំណត់តំបន់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាទូយ៉ាងណាលោកស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាធ្វើការចរចាដោយមន្ត្រីញែកចេញពីគ្នានៃការកំណត់ព្រំដែនទឹកនិងតំបន់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជាការចាញ់ប្រៀបទៅភាគីថៃដែលយល់ថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាផ្ដល់អធិភាពលើការអភិវឌ្ឍរួមដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាជាងការកំណត់ព្រំដែនខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះចន្លោះនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចក្នុងស្ថាប័នទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលហើយសម្លេងគណៈបច្ចន្ទោះក៏កាន់តែខ្សោយទៅរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.